რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 4 საათია, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კოპალი ლიკაზე გადასვლით თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. საქართველომ შავ სიაში შეიყვანა მოსკოვის ყოფილი მერი იური ლუშკოვი. ენდრიუ მაკეიბი აცხადებს, რომ არ ყოფილა მცდელობა რუსეთთან დაკავშირებული გამოძიების შეფერხებისა. შეერთებული შტატების მხარდაჭერით ექსტრემისტებისაგან გათავისუფლდა სირიის ერთ-ერთი საკვანძო ქალაქი. ჩეხეთში გაიმართა მასობრივი საპროტესტო აქციები პრეზიდენტისა და ფინანსთა მინისტრის წინააღმდეგ. თავდაპირველად ცნობების საქართველოდან. საქართველომ შავ სიაში შეიყვანა მოსკოვის ყოფილი მერი იური ლუშკოვი. ამის შესახებ ჟურნალისტებს საქართველოში პარლამენტში განუცხადა შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ შალვა ხუციშვილმა, რომლის ინფორმაციით მოსკოვის ყოფილი მერი საქართველოში ვეღარ შემოვა. იური ლუშკოვმა, რომელიც ოკუპირებულ აფხაზეთში არაერთ გზის არის ნამყოფი, ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ საქართველოს კანონის გვერდისავლით მაისის დასაწყისში საქართველოში შეუფერხებლად იმოგზაურა და სკანდალური პოლიტიკური განცხადებაც გააკეთა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებით. საქართველო ლუშკოვის თქმით, ამ რეგიონების ჩამოშორების შემდეგ მომავალში უკეთ იგრძნობს თავს. თვითგამოცხადებული აფხაზეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო რესპუბლიკის უფრო მეტ ბლოკადასა და იზოლაციას უწოდებს შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მიერ ხელმოწერილ საკანონმდებლო აქტს, რომლის თანახმად შეერთებული შტატების ბიუჯეტიდან იგრძალება იმ ქვეყნებისათვის ფინანსური დახმარების გაწევა, რომლებიც ოკუპირებული აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობას აღიარებენ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მიერ 6 აპრილს ხელმოწერილი საკანონმდებლო აქტი წესდება შეზღუდვა ნებისმიერი სახელმწიფოს დაფინანსებაზე, რომელიც არ აღიარებს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. ხელმოწერილი კანონითვე შეერთებული შტატების წარმომადგენლებს საერთაშორისო ფინანსურ ინსტიტუტებში აეგზავნათ მხარდაჭერა იმ პროგრამებისა, რომლებიც არღვევენ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენიტეტს. სირიის სახალხო ლაშქარმა შეერთებული შტატების სამხედრო დახმარებით 10 მაისს ექსტრემისტებისაგან საბოლოოდ გაათავისუფლა ქალაქი ტაბკა და მის მახლობლად მდებარე ქვეყნის ერთ-ერთი უდიდესი კაშხალი. აღნიშნული წარმატება გზას უხსნის დასავლეთის კოალიციას და მის მომხრეებს, რათა გადამწყვეტი იერიში მიიტანონ ისლამური სახელმწიფოს დედაქალაქად წოდებულ ქალაქ რაკაზე, რომელსაც ექსტრემისტები 2014 წლიდან აკონტროლებენ. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. გამოძიების ფედერალური ბიუროს დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი აცხადებს, რომ არ ყოფილა არანაირი მცდელობა, რათა ხელი შეშლოდა გამოძიებას პრეზიდენტის არჩევნებში რუსეთის ჩარევისა და რუსეთთან პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის თანაშემწეების შესაძლო კავშირების თაობაზე. ენდრიუ მაკეიბი, შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიუროს დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი, 11 მაისს დასდგა სენატის დაზვერვის კომიტეტის წინაშე. ამერიკელი დემოკრატების ლიდერები და არაერთი მიმხილველი გამოთქვამენ ვარაუდს, რომ თეთრი სახლის შესაძლოა ცდილობდეს ხელი შეუშალოს რუსეთთან დონალდ ტრამპის გუნდის წევრების შესაძლო კავშირის გამოძიებას. ამ სკანდალების ფონია ორი დღით ადრე შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის გადაწყვეტილება, რომელთაც პოსტი დატოვა ფედერალური ბიუროს დირექტორმა ჯეიმს კომიმ. პრაღასა და ჩეხეთის სხვა დიდ ქალაქებში 10 მაისს გაიმართა საპროტესტო აქციები ქვეყნის პრეზიდენტ მილოშ ზემანისა და ფინანსთა მინისტრ საპარლამენტო პარტია ანუს ლიდერ ანდრეი ბაბიშის წინააღმდეგ, რომლებსაც დემონსტრანტები ქვეყანაში პოლიტიკური კრიზისის გაღვივებაში ადანაშაულებენ. სამთავრობო კრიზისი ჩეხეთში გაღრმავდა იმ სკანდალის გამო, რომელშიც გახვეული აღმოჩნდა ქვეყნის ფინანსთა მინისტრი და ერთ-ერთი უმდიდრესი ადამიანი. ოპონენტები ბაბიშს ადანაშაულებენ ფინანსურ მაქინაციებისა და მისი სტრუქტურების კუთვნილ გაზეთების ჟურნალისტებზე ზეწოლისათვის. ფინანსთა მინისტრის მოხსნის თაობაზე ჩეხეთის პრემიერ მინისტრმა ბოჰუსლავ სობოტკამ გასულ კვირაში ქვეყნის პრეზიდენტს მიმართა შუამდგომლობით, რაც მილოშ ზემანს დღემდე არ დაუკმაყოფილებია. ჩეხეთის ფინანსთა მინისტრი კი უარყოფს მის წინააღმდეგ გამოთქმულ ბრალდებებს და პრემიერ მინისტრის საქციელს გაუგებარს უწოდებს. საპროტესტო აქციები პრაღის გარდა გაიმართა ბნოში, პლზენში, ლებერეცში, ოლომოუჩში, სლინსა და ჩესკე-ბუდოიოვიცეში. კოსოვოს პრეზიდენტმა ჰაშიმ ტაჩიმ 11 ივნისს დანიშნა ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები, მას შემდეგ რაც მართველი კოალიცია დაიშალა და მთავრობამ ვერ მიიღო პარლამენტის ნდობა. რუსეთის სასამართლომ სიძულვილის გაღვივებაში დამნაშავეცნო და პირობითი სასჯელი 3.5 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა რუს ბლოგერ 22 წლის რუსლან სოკოლოვსკის, რომელმაც ეკლესიაში პოპულარული პოკემონ გო ითამაშა. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცანით. You know.
know I can be found. Sit home all alone. If you can't come around, at least please tell the phone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Baby, it's just you I'm thinking of. Don't stop thinking of me. Don't make me feel this way. Come on over here and love me. You know what I want you to say. Don't be cruel to who heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby. Cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh, baby, it's just you I'm thinking of. Don't be cruel to who heart is true. Don't be cruel, no heart is true. I don't want no other love. Oh, baby, it's still you I'm thinking of.
She once had me. She showed me her room. Isn't it good? Norwegian wood. She asked me to stay and she told me to sit anywhere. So I looked around and I noticed there wasn't a chair. On the rug, biding my time, drinking her wine. We talked until two, and then she said, it's time for bed. To laugh. I told her I didn't and crawled out to sleep in the bath. And when I awoke, I was alone with bird at home. So I lit the fire. Isn't it good? Norwegian.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stopping still. Can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going well, the sun keeps shining through the pouring rain. Going well, the weather suits my clothes. Banking on
sweeping over the ocean like a storm. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave.
Just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done, sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Steps up to greet me. A raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
yesterday.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
something on your mind. By the way you look at me, there is something on your mind, baby.
When you're in love with someone and you know that someone don't love you, it carries a heavy burden on your heart to know that the someone that you're in love with is in love with your best friend. And I'll tell you, when someone else is rocking your cradle, you know better than you can rock your cradle yourself, then it's only one thing for you to do. You just pack your clothes, turn around, walk out of the door. Look over your left shoulder as you go out. Then you hang your head and you say, after you have done all you could do and you can't take no more, then you go downtown and you get your big baseball bat and you come back on the scene where the both are still together, and then you just go and kick down the door. And as you kick down the door, you just start beating the hell out of everybody that you can see, everybody that comes through the door. And just as you make up your mind that you're going to try to forgive her, then out comes another one of your friends. And that really blows your mind, so you go and think about it. You say to yourself, babe, I realize I've done wrong, but please forgive me. And with a smirky smile on her face, then she look about you and she say,
if you ever think about me,
oh, I think about you, babe.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu mikrofonda Elxan Nəsiblidir. Azadlıq Live verilişinə başlayırıq. Biz internet səhifəmizdən azadlıq.org ünvanından izləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşitəcəyik? Bugün Heydər Əliyevin doğum günüdür. Mühacirlər Berlində etiraz aksiyası keçirir. Bakıda qeydiyyatsız evlər problemi. Trump FBI direktorunu işdən niyə çıxartdı? Ərəblər Azərbaycana təkcə ova gəlmirlər. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ərəblər Azərbaycana təkcə ova gəlmirlər. İndiyədək Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Azərbaycan iqtisadiyyatına $778 million, Azərbaycan isə Birləşmiş Ərəb Əmirliyinə $284 million investisiya qoyub. Report İqtisadiyyat Nazirliyindən verilən məlumata görə bu rəqəmləri Nazir Şahin Mustafayev Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Azərbaycandakı səfiri Məhəmməd Hamil Alqubaisi ilə görüşdə bildirib. Azərbaycanda 255 Birləşmiş Ərəb Əmirliyi şirkəti qeydə alınıb. Ərəblər Azərbaycanda nəyə investisiya qoyurlar? Azərbaycan Birləşmiş Ərəb Əmirliyində investisiyanı nəyə qoyur? Bu barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri tərəfindən Azərbaycan iqtisadiyyatına $778 million hansı sahələrə qoyulub? Azərbaycan Birləşmiş Ərəb Əmirliyində $284 million investisiyanı nəyə qoyur? Bütün bu suallara neft eksperti İlham Şaban belə cavab verir. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Azərbaycan iqtisadiyyatına $778 million investisiya qoyublar. Azərbaycanda Birləşmiş Ərəb Əmirliyinə $284 million investisiya qoyub, bunu Şahin Mustafayevə istinadən report xəbər verir. İndiyə kimi ərəbləri deyirdilər Azərbaycana ova gəlirlər, ancaq belə görünür təkcə ova gəlmirlərmiş də. Bu Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Azərbaycanda nəyə o boyda pul qoyub?
Bunun çox duman ki, 90% nefqat sənayesindədir. Çünki Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində offshore demək şirkətlər qeydiyyatdan keçirir və bunların da böyük hissəsi nefqat əməliyyatlarının nəinki iştirakçısı, hətta operatorudurlar. Elə Bahar Enerjidən tutmuş bir neçə demək belə layihə var. Onlar da Birləşmiş rezident kimi demək Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində qeydiyyatdadırlar, onun da investoru kimi çıxış edirlər. İkinci bir tərəfdən də Azərbaycanlılar Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində mülk alırlar, ora investisiya edirlər, orada demək böyük, adicə demək, bu beynəlxalq bankın məsələsi ortaya çıxanda zavodlardan, fabriklərdən, klinikalardan tutmuş hər bir şeyləri pul götürüb orada açmaq. Yəni, bunlar hamısı görünür də.
İlham bəy, nəyə görə sizdən soruşuram? Çünki pulların məbləği böyükdür. Yəni, bu o deməkdir mi ki, Azərbaycana qoyulanda, Azərbaycan net pullarıdır?
Nədir ki? Əslində, bu bizə belə gəlir, böyük olur. Milyardlarla olmalı idi. onda olmalıydı. Bir Azərbaycanda bir dənə götürüb taxıl anbarı tikirlə 100 milyon pul onunla büdcədən silinir. Bunu nəyi böyüdük?
Yəni 284 milyon Azərbaycanlılar Birləşmiş Ərəb Əmirliyinə bu aydın məsələdir ki, təkcə
bir dənə evin qiyməti 25 milyondur. Nədir ki, böyük bir şeydir.
Azərbaycana qoyulan
orada bir dənə demək belə metallurgiya sahəsində hansısa bir dənə normal zavod açmaq, orada şərik olmaq belə 50-100 milyon arasındadır.
İlham bəy, başqa bir
Azərbaycan ən çox özünün investisiya elədiyi ölkə Türkiyədir.
İlham bəy, Azərbaycanda həmin məlumata görə 255 Birləşmiş Ərəb Əmirliyi şirkəti qeydə alınıb. Bu sizcə çoxdur, azdır?
Məsəl üçün Azərbaycanda əgər statistikaya baxsaq 500 Rusiya şirkəti qeydə alınıb. Ancaq siz küçəyə çıxsanız 500 dənə rus görməzsiniz. Yəni söhbət gedir Rusiya.
İlham bəy, yəni onu demək olarmı ki, bu Birləşmiş Ərəb Əmirliyi adından gələn şirkətlərin elə bir çoxunu elə Azərbaycanlılar yaradıb. Yəni o da ola bilərmi?
Yox, o da ola bilərmi? Hafiz Məmmədovun 10 dənə şirkəti var. Onu heç kəsdən də gizlətmir ki. Ya Hacı İbrahim belə. Hamısı da orada qeydiyyatdan keçib. Yəni bunlar bu Sovet dövründə qalan bir şey deyil ki. Yəni bugün Azərbaycanda Nobel Oil kimi şirkət də fəaliyyət göstərir. Virgin adalarında qeydiyyatdan keçir.
İlham bəy, bəs yəni belə çıxır ki, bu 778 milyon dollarda, nə bilim 284 milyon dollarda, bunlar yəni əhəmiyyətsizdir, yəni deyilən qədər deyil, ha?
Yox, niyə deyilən qədər deyil? Yəni bu Azərbaycan İqtisadiyyat Nazirliyində qeydiyyatdan keçmiş rəqəmdir.
Yox, onu demirəm. Yəni bu 778 milyon dollar investisiya qoyulub, belə baxanda çox yaxşı səslənir. Ancaq araşdıranda ilk baxışdan göründüyü
araşdıranda yəni neft layihəsi, neft layihələrdir, kapital yönümlü layihələrdir. Bir dənə tutaq ki, quyu üçün avadanlıq gətirirsən, qiyməti 50 milyondur. Bir illik üçün hansısa servis xidmətləri göstərirsən, belə bir şey eləyirsən, gəlib çıxır illər boyu üst-üstə yığılır, 50 milyon, 50 milyon, 30 milyon belə və nəticə etibarilə bu söhbət bir il elin məsələsi deyil. 10 milyon, 20 milyon üst-üstə və nəticə etibarilə gəlir, çıxır bu qədər. İkinci bir tərəfdən, bunun mən iddia eləmirəm ki, hamısı neft sənayesindədir. Başqa bir şeylər deyil, Dubaydan hər şey gətirilir. Yəni burada bizim hansısa bir istehsalla məşğul olan şirkətlərimiz ki var, onlar oradan oradakı şirkətləri varsa bura gətirirlər, investisiya edirlər, onun adına yazılır. Yəni burada mən hansısa belə nə sensasiya görürəm, nə bir şey görürəm, nə də başqa bir şey görürəm. Əslində, Azərbaycan kimi ölkədə bu saat bilirsiniz olmalıydı, 10 milyardlarla investisiya olmalıydı. Yəni ki, bir gözə dəysin, bir real iş görülsün.
Bunu bizimlə söhbətdə neft eksperti İlham Şaban deyir. Söhbət isə Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri tərəfindən Azərbaycan iqtisadiyyatına 778 milyon dollar, Azərbaycandan isə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə 284 milyon dollar investisiya qoyuluşundan gedir. Bu pullar hansı sahələrə qoyulur və bu miqyas göründüyü kimi böyükdürmü?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Azadlıq Live proqramımız. Xatırladım ki, hər gün axşam saat 7:30-da Azadlıq Live-ı Azadlıq Radiosunun internet saytından, Facebook səhifəmizdən, YouTube-dan canlı izləyə bilərsiniz. Bugün nədən danışacağıq? Bugün mayın 10-udur, Heydər Əliyevin doğum günüdür. Müasirlər Berlində etiraz aksiyası keçirirlər. Bakıda qeydiyyatsız evlər problemi. Amerikada isə Prezident Trump FBI direktorunu gözlənilmədən işdən çıxartdı.
Sal
Salam. Azərbaycanın futbol klubları ard-arda bağlanır. Hökumət isə İslam oyunlarına milyonlar xərcləyir. Hazırlıq əlavə baxırsınız bizimlə qalın. Heydər Əliyevin doğum günü. Əliyevlər Bakıda ağac əkir, mühacirlər isə Berlində etiraz aksiyası keçirir. Bakının qeydiyyatsız ev problemi. Bunun bir həlli yolu varmı? Trump təəccübləndirməkdə davam edir. FBI-ın rəhbəri işdən azad edildi. İki gün sonra Azərbaycanda İslam oyunları başlayır. Ekspertlər deyirlər ki, bir yandan dövlət büdcəsindən beynəlxalq yarışların ev sahibliyinə milyonlar xərclənir, o biri yandan isə maliyyə çatışmazlığı ucbatından ölkədə idmanın durumu getdikcə pisləşir. Təkcə ötən bir neçə ildə ölkənin 4 iri futbol klubu bağlanıb, bəzilərdə bağlama təhlükəsi ilə üz-üzədir. Uzun müddət maliyyə problemləri yaşayan Azal futbol klubunun bağlanması haqqında məlumat mayın əvvəlində yayılıb. Komandanın kapitanı Emin Cəfərquliyev deyir ki, klubu ayaqda saxlamaq üçün pul lazımdır. Maliyyə vəsaiti olmayanda isə klub dağılır.
Kluba lazımı diqqət ayrılmalı. Futbolda diqqət çoxdur. Bugünkü gündə də Azal futbol klubu əvvəllər nisbətdə yaxşı maliyyələşmir. Milyon yarım aşağısı 2 milyon büdcəsə olmalı ki, klub normal fəaliyyət göstərsin. 150 minli büdcə idi, vaxt var idi. 150 min büdcə, yəni bir oyunçu alır. Bizdə ümumi klubdur. Ona baxmayaraq, keçən 46 xal topladıq. Avroliqaya düşməyə də şansımız var idi. Baş məşqçinin əməyi futbolçunun geriliyi idi. Və onlar ümidlə yaşadılar ki, gələni düzələr. Amma yəni bu ildən etibarən futbolçular çoxsa gördük ki, heç bir dəyişiklik yoxdur. Deyirlər ki, yaxşı olacaq, belə elə tabu günə kimi. O gündən son günlərdə xəbər oxuduq ki, Azal dağıldı. Sonra klub rəhbərinə əlaqə saxladım, dedilər, bəli, məlumat düzdür.
Neft gəlirlərinin azalması, eləcə də devalvasiya Azərbaycanda bir çox sahələr kimi futboldan da yan keçməyib. Ötən illərdə Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədovun ortağı kimi tanınan iş adamı Hafiz Məmmədova məxsus Bakı Futbol Klubu fəaliyyətini dayandırdı. Ardınca Inter Futbol Klubu, Beynəlxalq Bankın sədri Cahangir Hacıyevin həbsindən sonra Xəzər Lənkəran Klubu isə Mübariz Mənsumova məxsus Palmali Şirkətlər Qrupu sponsorluğu dayandırandan sonra futbol meydançaları ilə vidalaşdı. Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydarovun oğlu Talih Heydarovun rəhbərlik etdiyi Qəbələ Futbol Klubundan isə ara sıra maliyyə sıxıntıları xəbərləri gəlir. Hələlik klub UEFA-nın ayırdığı vəsaitlə ayaqdadır. Bəzi ölkələrdə futbol həm də çirkli pulların yuyulması vasitələrindən sayılır. 2013-cü ildə Britaniyanın Economics dərgisi Gözəl Oyuna Xoş Gəlmisiz məqaləsində futbolda çirkli pulların yuyulmasından bəhs edir. Yazıdan bir hissə, hansısa gözdən iraq yerdə holding yarat, gəlib klub al və budur. Əlinin altında çirkli pulların yuyulması üçün heç nə ilə müqayisə oluna bilməz bir mexanizm var. Futbol şərhçisi Coşqun Eldaroğlu deyir ki, Azərbaycanda futbol klubları özəlliklə 2004-cü ildə neft gəlirlərinin sürətlə artdığı vaxtda yaranıb. Neft ucuzlaşandan sonra isə futbola ayrılan vəsait də azalıb.
2004-cü ildə ölkəyə çox böyük neft pulları gələndə ölkə futbolunda da bir dirçəlmə oldu. Lakin yeni klublar yarandı, ölkə futboluna böyük pullar buraxmağa başladılar. Amma neft qiymətlərinin aşağı düşməsi ilə sıra son 2 ildə ölkə futbolunda böhran yaşanır. Klublar bir-bir dağılır. Əvvəl tutaq ki, 1-2 il əvvələ qədər sahibkarlar klub saxlayırsa, onlar bir-bir çəkilməyə başladı. Bu dəqiqə klubların əksəriyyətinin məsuliyyətinin üzərinə AFFA və ya dolayısı yolla SOKAR, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti üzərinə götürür. Klubların əksəriyyətini o saxlayır.
Azərbaycan futboluna nə qədər vəsait ayrılıb? Bu vəsaitdən kimə nə qədər çatıb? Bu haqda bir qədər sonra danışacağıq, hələlik isə günün digər əsas xəbərlərinə keçək. Bugün mayın 10-u keçmiş Prezident Heydər Əliyevin doğum günüdür. Heydər Əliyevin ölümündən sonra hər ilin bu günü xüsusilə paytaxt Bakıda təmtəraqla qeyd olunub, Gül Bayramı adı altında. Ötən ildən isə bu bayramın formatı dəyişdi. Artıq milyonlar xərclənib, Hollandiyadan güllər gətirilmədi. Heydər Əliyevin adını daşıyan park güllərlə bəzənmədi. Əvəzində müxtəlif parklarda iməciliklər keçirilir, güllər, ağaclar əkilir. Elə bu ildə Prezident İlham Əliyev və xanımı əllərinə bel alıb ağac əkiblər ölkədə ağac əkmək kampaniyası keçirilib. Amma 10 may deyəndə təkcə Heydər Əliyev və güllərlə bəzənmiş park yada düşmür. Bugünün bir başqa tarixçəsi də var.
Bu dəfə Gül Bayramı fərqli başladı. Bir tərəfdə bugünü bayram eləyənlər, digər tərəfdə isə bu bayrama etiraz eləyənlərlə. Bir qrup gəncin keçirdiyi etiraz aksiyasında polislə toqquşmalar yaşandı. Etirazda səbəb 10 gün əvvəl 13 nəfərin ölümü ilə nəticələnən terror olayı ilə bağlı nəinki matəmin elan olunmaması, əvəzində tamtaraqlı bayram tədbirinin keçirilməsi idi. Terror hadisəsi aprelin 30-unda elə bayramın keçirildiyi Heydər Əliyev parkının 5-10 addımlığında Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında baş vermişdi. Müstəqil və müxalif yönlü gənclər 2010, 2011 və 2012-ci illərdə də Gül Bayramına yox dedilər. Dəniz kənarı parkda fəvvarələr meydanında etiraz yürüyüşləri oldu. 2013-cü ildə isə bir qrup gənc əlinə iki qərənfil alıb Heydər Əliyev parkına yox, elə terrorun baş verdiyi Adnanın binası önündən yığıldı. Ötən Gül Bayramında isə Bakıda görünməmiş hadisə baş verdi. İki gənc fəal Heydər Əliyevin heykəlinin postamentinə Qul bayramınız mübarək şuarı yazdı. Bu şuarı yazan iki gənc, Qiyasəddin İbrahimov və Bayram Məmmədov hələ də həbsdədirlər. Narkotik maddə ittihamı var. Bu ilin fevralında isə ictimai fəal Mehman Qələndərovun təkbaşına Heydər Əliyevin heykəli qarşısında aksiyaya cəhd etdiyi deyilir. Mehman Qələndərov fevralın 7-sində narkotik maddə ittihamı ilə həbs olundu, aprelin 28-də isə istintaq təcridxanasında intihar etdiyi xəbəri yayıldı.
Bu gün də etirazsız ötüşməyib bir qrup mühacir Berlində Azərbaycan səfirliyi qarşısında aksiya keçirib, Qul bayramınız mübarək və bütün siyasi məhbuslara azadlıq şüarları ilə. Etiraz aksiyası gənc fəallar Bayram Məmmədov və Qiyas İbrahimovun həbsinin il dönümünə həsr olunub. Aksiya iştirakçıları bloger Mehman Qələndərovun ölümündə təqsiri olan şəxslərin cəzalandırılmasını da tələb ediblər. İctimai fəallar Qiyas İbrahimov və Bayram Məmmədov ötən ilin mayında həbs olunublar. Güc orqanları onları narkotik maddə saxlamaqda ittiham edərək 10 il azadlıqda məhrum edib. Bakıda elə sakinlər var ki, illərdir daşı daş üstə qoyub, ev tikib, yuva qurublar. Amma hələ də ürək dolusu evim var, deyə bilmirlər. Çünki qurub sığındıqları evlərini sənədləşdirə bilmirlər. Baxmayaraq ki, rəsmi səviyyədə bununla bağlı artıq dəfələrlə göstərişlər olub, sərəncamlar imzalanıb. Bəs bu problemin bir həli yolu varmı?
Bakının Bayıl qəsəbəsindəki bu evlər Azərbaycanda 700 min qeydiyyatsız tikililərin yalnız bir hissəsidir. Zəncilan köçkün Ədalət Quliyev 21 ildir ki, burada məskunlaşıb. Deyir ki, hər yeni qanun sərəncamdan sonra evə sənəd almaq istəyir. Amma hər dəfə də cəhdləri daşa dirənir.
Neçə dəfə də hörmətli prezidentimizin verdiyi fərmana əsasən müraciət eləmişik, heç bir sənəd də bizə vermirlər. Ona görə ki, hara gedir deyirlər, neft ərazisidir. Neft ərazisi olduğuna görə sənədləşmə getmir. Evlər idarəsinə də demişik, deyir, o vaxt da bizə məlumat yoxdur, heç kimizə göstəriş verməyib, biz özəlləşdirilməliyik.
Azərbaycanda fərdi yaşayış sahələrinin qeydiyyatında əsas problemlərdən biri də evlərin tikildiyi torpaqların təyinatıdır. Bu sahədə araşdırma aparan Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatı belə qənaətə gəlib.
700 mindən çox qanunsuz tikilmiş.
Təşkilat Yerli İcra Hakimiyyəti, Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri və Şəhər Salma Komitəsinin də nümayəndələrinin iştirakı ilə dəyirmi masa təşkil edir. Problemin həlli yollarını müzakirəyə çıxarıb.
Bizə çox sayılı müraciətlər olunur şirkətindən. Çox sayılı belə məcəllə problemləri var.
Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının icraçı direktoru Rəna Səfərəliyeva deyir ki, fərdi yaşayış sahələrinin qeydiyyatı ilə bağlı son illər bir sıra müsbət qanun və sərəncamlar olub. Amma o təəssüflə qeyd edir ki, qanunların gerçəkləşməsində problemlər hələ də qalır.
Əsas problemlərdən biri odur ki, Bakı şəhərin baş planı təsdiq olunmayıb. İkinci problem bəzi hallarda torpağın təyinatı dəyişmə məsələsi ortalığa çıxır.
Nazirlər Kabineti torpaqların təyinatının dəyişdirilməsi ilə bağlı qaydaları təsdiqləyib. Yeni qaydalara görə vətəndaşlar da Nazirlər Kabinetinə torpaqların təyinatının dəyişdirilməsi ilə bağlı müraciət edə bilər. 21 ildir rəsmi sənədi olmayan evdə yaşayan Ədalət Quliyev ümid edir ki, evinin tikildiyi torpağın təyinatı dəyişdirirlər, onun da canı sabah gəlib evimi sökəcəklər, özümü də bayır atacaqlar, səksəkəsindən qurtarar.
Amerika prezidenti Donald Trump növbəti dəfə bir çoxlarını təəccübləndirib. Bu dəfə də gözlənilmədən Federal Təhqiqat Bürosunun rəhbərini işdən çıxarıb. Baxmayaraq ki, Trumpın seçkidə qalib gəlməsində elə FBI rəhbərinin xidməti olduğunu deyənlər vardı.
Amerika Prezidenti Donald Trump mayın 9-da gözlənilmədən Federal Təhqiqat Bürosu FBI-ın rəhbəri James Comey-ni işdən çıxarıb. New York Times qəzeti yazır ki, Comey bunu televiziyadan eşidib. O, FBI əməkdaşları qarşısında çıxış edirmiş, arxada isə televiziya ekranı varmış. Comey xəbəri işləndə gülümsüyüb və deyib ki, bu zarafatdan xoşu gəldi. Bu, o komedi ki, 2016-cı ilin iyulunda və daha sonra noyabrın 11-də bildirmişdi ki, Hillary Clinton dövlət katibi olanda şəxsi mailindən dövlət əhəmiyyətli məlumatlar göndərilmiş. Demokratların fikrincə, Trumpın seçkini udmağında Comey-nin bu bəyanatları həll edici rol oynadı. İndi onun işdən çıxarılmasına göstərilən formal səbəb də elə həmin e-maillərdir. Ağ Ev bildirir ki, prezident seçkisində Demokrat Partiyasının namizədi Hillary Clinton-ın e-maillərinin yarılması təhqiqatı zəif aparılır. Demokratların özləri isə əmindirlər ki, Comey-nin işdən çıxarılmasının səbəbi siyasətdədir. Comey Trumpın seçki komandası ilə Rusiyanın mümkün əlaqələrini araşdıran komissiyanın sədri idi. Senatdakı demokratların lideri Chuck Schumer bildirib ki, Trumpın Comey-ni işdən çıxartması böyük səhvdir və o bunu prezidentin özünə də deyib.
Günorta prezident Trump mənə zəng etdi ki, Comey-ni işdən çıxarıb. Mən ona dedim ki, siz böyük səhv edirsiniz. İndi prezident administrasiyasının birinci cavab verməli olduğu sual odur ki, Comey niyə məhz indi çıxarılır? Hazırda nümayəndələr palatası Rusiyanın bizim seçicilərə Trumpa fayda gətirən müdaxiləsini araşdırır. Eyni araşdırmanı Senat aparır. FBI araşdırır ki, Trumpın seçki kampaniyasının Rusiya ilə əlaqəsi olubmu? Bunlar ciddi ittihamlardır. Bəlkə Comey ona görə işdən çıxarılır ki, istintaqlar prezidentin evinə yaxınlaşır.
Trumpın Comey-ə göndərdiyi məktubda isə yazılıb ki, biz ictimaiyyətin hüquq mühafizə orqanlarına etimadını bərpa eləyəcək yeni FBI rəhbərini mütləq tapacağıq.
Azərbaycan futbolu haqda mövzumuzu davam etdiririk. Maliyyə sıxıntısı ucbatından bağlanan futbol klublarından danışırıq.
AFFA-nın 2016-cı il üzrə hesabatından görünür ki, assosiasiyaya ümumilikdə 24 milyon manat vəsait daxil olub. Bunun əsas hissəsini 11 milyon manatı dövlət neft şirkəti olan SOKAR ayırıb. 2016-cı ildə UEFA isə Azərbaycanın futbol klublarına ümumilikdə hardasa 21 milyon manat köçürüb. Bu vəsaitin azı 16 milyonu Qarabağ və Qəbələ futbol klublarına ayrılıb. Qalan vəsait hardasa 5 milyonu isə 7 komanda arasında bölüşdürülüb.
13 ildir Xəzər Lənkərana azarkeşlik edən Sabir Bacaran deyir ki, sevimli komandası bağlanandan bəri heç futbolla maraqlanmırdı.
Artıq bir sezon bitdi ki, Xəzər Lənkəran Azərbaycan çempionatı yoxdur. Bugün heç nə izləmirəm, sadəcə sonda bildim ki, çempion Azərbaycan çempionatı kim oldu. Bundan o qədər digərlər mənə maraqlandırmır. Çünki komanda olmadıqdan sonra sadəcə boş stadion, Lənkərana gedirik, stadionun qabağından keçirik, həmin ki, ap-hava yox, stadionun vəziyyəti getdikcə pisləşir. İdmana qayğı, diqqət mövzuları artıq sözlərdə qalıb. Məqsəd sonda Azərbaycanın piyarıdırsa, bunu futbola yatırsaq daha məqsədə uyğun olardı. Amma bugün mən burayı görmürəm Azərbaycanda. Təbii ki, ancaq yersiz oyun var.
Biz Bakı sakinlərinin də fikirlərini öyrənmişik. Onlardan soruşmuşuq ki, sizcə Azərbaycanda futbol klubları niyə bir-birinin ardınca bağlanır?
Ümumiyyətlə, nəticə yaxşı göstərə bilmir. Nəinki, ölkə çempionatına söhbəti, həmçinin digər dünya üzrədə nəticəmiz çox zəif olduğuna görə bağlana bilər.
Mütəxəssis yoxdur da, yəqin ki, ona görə bağlı.
Yəqin ki, yaxşı oynamırlar ona görə.
Yəni ki, bizimkilər mən bilən, yəni dedim, qabağa gedə bilmir də, yəni ki, ona görə. Sponsorlar yoxdur, necə deyərlər, belə. Yəni ki, mənim fikrim öyle.
Ola bilər ki, maliyyə baxımdan, yəni maliyyə çətinliyi baxımdan.
Yəqin ki,
yaxşı oynaya bilir.
Yaxşı oynaya bilir, bacarığı yoxdur, qabiliyyət yoxdur yəqin ki, ona görə.
Yenicə bağlanan Azal Futbol Klubunun kapitanı Emin Cəfərquliyev isə karyerasını davam etdirmək üçün yeni imkanlara baxır. Deyir ki, hər şey AFFA-nın mayın 12-sində açıqlayacağı qərardan asılıdır. AFFA ya futbol klublarının sayının azalması haqda qərar qəbul edəcək, ya da əksinə futbol klublarının sayını artıracaq. Bu qədər Azərbaycanın futbol klublarının maliyyə sıxıntılarından danışdıq. Hadisələrin gedişatını Azadlıq Radiosunun internet saytında, Facebook və YouTube kanalımızda izləyin. Deyəcəkləriniz varsa qaynar xəttə zəng eləyin. Çəkdiyiniz foto və videoları WhatsApp-a yollayın. Sağ olun, Azadlıqda qalın.
Azadlıq Əlayı proqramımızı dinlədiniz. Bizi sosial şəbəkələrdə, Facebookda, Twitterda, YouTubeda izləyə bilərsiniz. Fikirlərinizi ya çəkdikləriniz videolar olsa bizimlə bölüşə bilərsiniz. WhatsApp nömrəmizi xatırladım. 420 ilə 778-711-700. Qaynar xətt proqramımızın nömrəsi 050 ilə 436-77-41.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Onu da xatırladım ki, Azadlıq Live verilişimizdə səslənən bütün reportajları Azadlıq Radiosu internet saytından həm oxuya bilərsiniz, dinləyə bilərsiniz, maraqlı videolara, digər materiallara baxa bilərsiniz. Bugünkü materiallardan Birləşmiş Ştatlardakı Atlantic Council Siyasi Araşdırmalar Mərkəzində Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin beynəlxalq siyasəti adlı müzakirə başlanıb. Son məlumatları Azadlıq Radiosunun internet saytına yerləşdiririk. İndiyə olan məlumatı oxuyun. Müzakirədə Atlantic Council qurumunun Dino Patricio Avrasiya Mərkəzinin direktoru Səfir John Herbst, ATƏT-in Minsk qrupunda ABŞ-ın keçid həmsədri Səfir Richard Hoagland, Mərkəzi Asiya və Qafqaz İnstitutu və İpək Yolu Araşdırmalar Proqramının direktoru Svante Cornell, Amerika Xarici Siyasi Şurasının nümayəndəsi doktor Stephen Blank, Atlantic Council Global Energy Mərkəzinin araşdırıcı araşdırmaçısı doktor Brenda Schaffer iştirak eləyir. Müzakirələr zamanı tez-tez səslənən ümumi rəy belə olub ki, Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin, eləcə də Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin çözümünə daha geniş Rusiya-Qərb, Rusiya-ABŞ, Rusiya-Avropa prizmasından baxılmalıdır. Yəni, məsələnin uzaq perspektivdə qoyuluşu belədir. Yaxın perspektivdə isə əsas vəzifə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin tam miqyaslı müharibəyə çevrilməsinin qarşısını almaqdır. Belə ki, bu iki ölkə arasında tam miqyaslı toqquşmalar müharibəyə regionun əsas güclərini cəlb eləyə bilər. Bu isə qərb perspektivindən arzu olunmayan ssenaridir. Müzakirələrin təfərrüatları gün ərzində Azadlıq Radiosunun saytına qoyulacaq, maraqlananlar baxa bilərlər. Hoagland prezidentləri xalqları sülhə hazırlamağa səsləyib. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Richard Hoagland Ermənistan və Azərbaycan liderlərini Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı öz xalqlarını sülhə hazırlamağa səsləyir. O deyib ki, ABŞ təkidlə iki ölkə liderini öz xalqlarını sülhə hazırlamağa dəvət edir. O, bunu mayın olunda xatırladım ki, Vaşinqtonda Atlantik Şurasının təşkil elədiyi debatlarda çıxışı zamanı bildirib. Amerikalı həmsədir iki ölkə cəmiyyətini güclü iradə nümayiş etdirməyə və kompromislərə hazır olmağa dəvət eləyir. Bir daha xatırladım ki, tədbirdə tanınmış ekspertlər, Azərbaycanda yaxşı tanınan ekspertlər Svante Cornell, Steve Blank, Brenda Schaffer də iştirak eləyirlər. Onlar çıxışlarında nələri deyəcəklər? Maraqlananlar Azadlıq Radiosunun internet saytından baxa bilərlər. Bununla da Azadlıq Live proqramının sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურიდან. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება, ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის თავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებ გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.gr